Kurajshi është kalif apo udhëheqësiri. Zaki Meshqi, ekspert për lindjen e mesme në Institutin Chatham me sedinë në Londër, thot për ekspozen se vrasja e al-Baghdadit mund të jetë një farë goditje për shtetin islamik, por se emrimi i udhëheqësit të ri nuk është lajmë i mirë.
This will affect actually the activity of ISIS.
E ndikon aktivitetin e shtetit islamik, sepse shteti islamik, si kurse çdo organizat tjetër terroriste, ka një hierarki shumë strikte, në kuptim të dhënjës e urdrave, por në kuptim të zbatimit të këtyre urdrave, grupi vepron me një qasje të decentralizuar. Vrasja e Bagdadit mund të lërë një vend të zbrazët në nivelin e lartë të shtetit islamik, por grupet e vogla që kryen aktivitetet terroriste mbeten aktive në teren. E dyta, fakti që shteti islamik ka emëruar udhëheqës të ri nuk është një shenjë mirë. Ka shumë gjasa që ai do të dëshmoj se është njeri i fuqishëm dhe do të reformoj shtetin islamik dhe të ashtu drejt më shumë dhune në Siri dhe Irak. Për fat të keq në të ardhmen e afërt mund të shohim më shumë dhunë nga shteti islamik dhe kjo do të jetë mënyra se si kalifi i ri do të dëshmoj vetën si udhëheqës i fuqishëm i grupit.
Shteti islamik i ka humbur të gjitha territoret në Siri dhe Irak që dikur kanë qenë nën kontrollin e tij. Ai është luftuar nga një koalicion shumë kombësh i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara si dhe nga milicitë lokale kurde. Mijëra luftëtar të tij janë vrarë dhe administrata e tij nuk ekziston më. Për Lukash Diçkën, ekspert çek i sigurisë, Shteti islamik po bëhet një organizatë e harruar.
Shteti islamik tani është një organizatë e vogël, është hije vetës së saj. Militantët janë në gjendje të operojnë përgjatë kufive të Sirisë me Izraelin dhe Jordaninë, por nuk kontrollojnë më ndonjë territor apo ndonjë pjesë të rëndësishme të Sirisë. Pra, ata janë dobësuar. Kjo nuk do të thotë se ideologjia nuk ekziston, por Shteti islamik si organizatë është kryesisht e harruar.
Jashtë quajturi Shteti islamik me gjitha të është zotuar se do të hakmerret kundër Shteteve të Bashkuara për vrasjen e al-Baghdadit. Analistët mund të kenë qëndrime të ndara për aftësitë e grupit, por ata pajtohen se ideologjia dhe urrejtja sektare që ai ka promovuar mbetet tërheqëse për shumë njerëz. Zaki Meshqin nga Instituti i Chatham shpjegon më shumë.
The continuation of ISIS as a phenomenon.
Vazhdimi i shtetit islamik si fenomen lidhet shumë me faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Kur them faktorë të jashtëm, mendoj për ndihmën financiare dhe ndihmën jo direkte që i ofrojnë shtetit islamik grupet të jashtme, nganjëherë edhe shtetet të jashtme për të arritur synimet e tyre në Siri dhe Irak. Te faktorët të brendshëm bën pjesë gjendja ekonomike ose varfëria në komunitetin lokal, e cila i shtyn shumë individ të bëhen anëtar të një organizate terroriste për të përfituar financiarisht. Po ashtu kemi investime edhe në ideologji. Ka shumë individ që vërtet besojnë në ideologjinë e shtetit islamik, dhe unë besoj se këta janë bërthama e shtetit islamik në kuptimin e burimeve njerëzore.
Gjashëm mendon edhe Lukash Diçka, ligjërues në Kolegjin Baltik të Mbrojtjes, i pyetur nëse vdekja e al-Baghdadi do të adopsoj ideologjinë e shtetit islamik, a i përgjigjet.
Ndoshta jo, varet nga konteksti. Vdekja e al-Baghdadit është e rëndësishme për lokacionin gjeografik ku ka ndodhur. Unë pyes veten pse është vrarë në një rajon që supozohet se kontrollohet nga rebel të moderuar. Me gjasë mund të jetë mbuluar nga dikush dhe kjo flet për vetë ideologjinë. Për aq kohë sa ka një lloj mbështetjeje nga shteti apo nga dikush nga bota e jashtme, kjo ideologji do të mbjetojë. Pa të nuk do të ishte e mundur.
Pushteti i al-Baghdadit ka nisur me profeci, vizione dhe ëndra. Ai dhe ndihmësit e tij u kanë premtuar ndjekësve parajs në emër të një islami ultrafanatik. Të frymzuar nga kjo, militantët e tij kanë kryer sulme në të katër anët e botës, ndërsa veprimet e tyre kanë përfshirë tortura, prerje kokash, gjymtyme dhe djegje të njerëzve deri në vdekje. Gazeta New York Times në një opinion këtë javë ka shkruar se vdekja e Abu Bakar al-Baghdadit, sa do e rëndësishme, nuk ka të ngjarë të jap fund me njëherë shtetit islamik. Shteti islamik dhe organizatat të ngjashme terroriste përfaqësojnë lëvizje ideologjike që janë shumë të decentralizuara. Ato i përdorin teknologjitë më të fundit për të rekrutuar dhe radikalizuar qytetar nga vendet e globit. Edhe sipas një vlerësimi në Wall Street Journal, njerëz të zemëruar dhe të armiqësuar do të vazhdojnë të tërhiqen drejt ekstremizmit të Shtetit Islamik. Wall Street Journal thotë se rënja e të ashtu quajturit Kalifati al-Bagdadit e sjell Shëban më afër fundit të luftës së saj, por se tërheqja e mbështetjes amerikane nga veriu i Sirisë mund t'i krijojë kushtet për rishfaqjen e Shtetit Islamik si një forcë serioze ushtarake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim muajin e kaluar për tërheqjen e trupave amerikane nga veriu i Sirisë, duke thënë se është koha për Shëban që të dalë nga, siç është shprehur, luftra qesharake që nuk kanë fund. Ky vendim më pas i ka hapur rrugë një operacioni të ashpër të Turqisë kundër forcave kurde, dhe situata në veri të Sirisë është përkeqësuar sërish. Zaki Meshqin nga Instituti Chatham thot se militantët e Shtetit Islamik mund të shfrytëzojnë këtë situat apo kaos, si që quan ai, për të rigrupuar.
Strategia e Shteteve të Bashkuara në Siri nuk është e qartë. Ato kanë thënë se duan të tërheqin trupat nga Siria, ndërsa pastaj presidenti Trump ka thënë se SBA-ja do t'i mbajë trupat atje për të mbrojtur fushat e naftës. Fushat e naftës janë shumë të rëndësishme për Shtetin Islamik, andaj edhe mund të shohim përleshje midis grupeve që i mbështet SBA-ja dhe Shtetit Islamik për t'i kontrolluar apo për të përfituar nga këto fushat e naftës. Në përgjithësi, tërheqja e trupave amerikane ka quar në një lloj kaosi në veri të Sirisë dhe Shteti Islamik po e shfrytëzon këtë kaos për t'u riorganizuar dhe për t'u treguar si organizatë më fuqishme se në të kaluarën.
Megjithatë, presidenti Trump, kur ka njoftuar për vrasjen e al-Bagdadit, është shprehur më optimist për të ardhmen dhe më i vendosur për angazhimin e SBA-s.
He died like a dog. He died like a coward.
A i vdicë si qenë, a i vdicë si një frikacak, bota tani është një vend shumë i sigurt. Vdekja Bagdadit dëshmon për ndjekin e pamëshirshme të liderve terrorist nga ana Amerikës dhe për kushtimin ton për mposhtjen totale të Shtetit Islamik dhe të organizatave të tjera terroriste.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.